بسم الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dhigaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee dalasan qodobada ugu door corona ku dhigaysan doontaan waa qayb ka noqon doona weyna xasan sheekh maxmuud yifdi oo gaaminayo gaari magaalada roma ee dalka talyaaniga halkaas oo shirar kala duwan ay kaga qayb gali doonaan weyna xogeenka maamulka jubbaland maxmuud shiiadan oo kulan xogoreysiya la qaatay bulshada rayidka degmada doolo ee gobolka gedo maamulka gobolka banaadir oo sheegay in amniga magaalada muqdisho uu hagaagsan yahay bulshadana ugu baaqay inay ka qayb qaataan sii xoojintiisa dowladda soomaaliya oo beenisay in kenya ay wax wada hadal kala furayso kiiska badda gudoonka labada aqal ee baarlamaanka oo magacaabay xubno xildhibaano isku dhaf ah oo baarlamaanka soomaaliya ku matali doona midowda baarlamaanka ama baarlamaanada igad iyo ururka iskaashiga islaamka warka dibadda warkeena aad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona fatahada sababay dhimashada in ka badan 130 qof oo ka dhacay dalka afghanistan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay ku kantay adeega 3g iyo 4g internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban adeega 3g iyo 4g plus ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
marka la subax wanaagsan dhigaystayaal waa subax isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 24-ka bisha 7-aad ee julaay sanadka 2023 qodobadii maqasheen waxay ahaayeen kuwii ugu doorkarooya door corona warka iyaga iminkana waxaad ku soo dhawaataan isagii oo intaa ka faahfaahsan aan ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada roma ee dalka talyaaniga halkaas oo shirar kala duwan uu kaga qaybgeli doono madaxweynaha ayaa waxaa garoonka magaalada roma ee dalka talyaaniga ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dalka talyaaniga iyadoo markaasi madaxweynuhu si diiran loogu soo dhoweeyey garoonka ayaa waxaa loo gelbiyey halkii loogu talagalay in ay degaan waxaana markaasi madaxweynaha inta uu markaasi ku sugan yahay magaalada roma ee dalka talyaaniga uu kaga qayb geli doonaa shirar kala duwan waxaana faahfaahin ujeedka markaasi safarka madaxweynaha ka bixiyey agaasimaha warfaafinta cabdiqaadir cali dige
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xashiq maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada roma ee dalka talyaaniga madaxweynaha ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa shirar heer caalami ah iyo kuwa heer gobolaha uu ka qabsoomi doona magaalada roma ee dalka talyaaniga madasha geeska africa iyo talyaaniga ayuu madaxweynuhu qayb ka noqon doonaa oo ay ka qaybgeli doonaan wadamada geeska africa ku yaala madaxdooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale wuxuu ka qaybgeli doonaa shir saddex geesood ah oo ay yeelanayaan dowladaha talyaaniga ethoobiya iyo soomaaliya sidoo kale madaxweyne xashiiq maxamuud iyo wafdiga la socda ayaa ka qaybgeli doonaa shirka qaramada midoobay ee la dagaalanka cunto yarida iyo ka hortagga macluusha madaxweynaha ayaa la wadaagi doona madaxda caalamka caqabadaha cunto yarida soomaaliya iyo fursadaha ballaaran ee dhanka beeraha oo u baahan maalgashi
madaxweynaha ayaa markaasi inta uu joogo magaalada roma ee dalka talyaaniga kulamo kala duwan waxa uu la qaadan doonaa madaxda kala duwan ee markaasi imaan doona shirarkaasi halka ka dhici doona dhanka kale markaan haddii aan eego madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland maxamuud sheekh aadan ayaa waxa uu markaasi kulan xogwareysiya la qaatay bulshada ku dhaqan degmada doolo ee gobolka gedo madaxweyne ku-xigeenka maamulka jubbaland ayaa waxa uu bulshada markaasi ugu baaqay inay markaasi la shaqeeyaan maamulka jubbaland isagoo markaasi tilmaamay in bulshada ay markaasi diyaar markaasi u yihiin in jubbaland ay wax walba markaasi inay ka caawiso isagoo markaasi tilmaamay in ay waxa ay markaasi ama wax ka qaldan markaasi ama iyaga siday wax u rabin haddii ay markaasi maamulka jubbaland ay ku dhaqaaqaan inay iska diidaan balse ay mar walba diyaar u yihiin sidii markaasi iskula socon lahaayeen maamulka jubbaland iyo dadka markaasi gobolka gedo waxa uuna markaasi inta halkaas isagoo ku sugan kulamo kala duwan uu la qaatay bulshada rayidka oo ku xogwareystay xaaladda markaasi magaalada ayraade degmada Doolo ee gobolka Gedo. Madaxweyne ku xigeenka koowaad maamulka Jubbaland Maxamuud Shaadan ayaa markaas shir guddoominayay sidoo kale shirka amniga degmada Doolo ee gobolka Gedo. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha ciidamada kala duwan maamulka degmada iyo qaar ka mid ah wafdiga madaxweyne ku xigeenka, iyadoo markaasi uu shirkan laga hadlayay dardargelinta shaqooyinka hay-adaha ammaanka ee gobolka Gedo. Dhanka kale, markaan haddii aan eegno maamulka gobolka Banaadir, ayaa waxa ay sheegeen in amniga magaalada Muqdisho uu yahay mid soo hagaagaya, waxaana markaasi bulshada ku dhaqan ugu baaqeen inay sii xoojiyaan sida uu warkan ku faahfaahinayo Cabdifataax Muumin.
gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir ayaa waxa uu si adag uga hadlay xaaladda amni ee magaalada Muqdisho, isagoona tilmaamay in magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay xaaladda amni ay ahayd mid wanaagsan, islamarkaana waxa uu sheegay in hay-adaha amniga oo iskaashanaya ay ka shaqeynayaan sugidda amniga maadaama dalka uu ku jiro dagaal ka dhana dagaalamayaasha Al-Shabaab. gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Booh oo ka hadlayay munaasabad ka dhacaysay xarunta degmada Xamar Jajab, isla markaana looga hadlayay barnaamijka darasaynta iyo waliba waa barnaamijka darasaynta, ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay dadka ku nool magaalada Muqdisho inay xoojiyaan amniga magaalada. waxaana uu sheegay inay ka go'antahay isku xirka iyo wada shaqeynta maamulka degmooyinka hay-adaha amniga si bulshada caasimada ay u helaan amni.
aad madaxtooyada ugu dhow dabcan hay-adaha ammaankuna waqti xoog leh ay geliyaan, waana ku mahadsan yihiin inay waqti geliyeen, laakiin waxaa la rabaa khawaarijtu xilli kasto waa nagu maqantaa in aa ka fool jignaatiin soo jeediin ka shaqaydiin inaysa idin soo dhex gelin. taas horta waa qodobka ugu muhiimsan oo hadda halkan laga wada dhawaajiyay caawa oo fanaaniintu ay ka dhawaajiyeen oo kooxda booliiska ee halkan ka heysayday bulshay la shaqeeya booliiska aad iyo aad ay muhiim u tahay. heesihii haddii aad dhagaysanaydeen looga hadlayay amniga iyo bulshadu inay la shaqeydo booliisku oo darisaynta markii laga hadlayay la yiri darisayntu waa inaa geesaha fiirid. marka horta midda ugu muhiimsan waa intaas. qodobka kale oon rabo inaan ku soo gabangabeeya wuxuu yahay guddoomiyaha degmada Xamar Jajab halkan wuxuu ka dhawaajiyey $1 dalkaada ku dhiso mashruuc la yiraahdo horey magaaladan uga jiri jiray, laamiyo badanna lagu dhisay in caawa halkan boorkiisi uu ku dhagan yahay ayaan dhowaadna la daah furan. magaalada amnigeedu waa fiican yahay hadda. waxaan uga mahad celinaynaa hay-adaha ammaanka oo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu madax u yahay, wasiirkii amnigana la fadhiyo, taliyaashii amniga oo ka shaqaynaya amnigana ay joogaan qaarkood caawa. magaaladu waa amni, amnigeedu waa fiican yahay. waxaan rabaa caawa inaan idiin sheego guddoomiyaasha degmooyinkuna halkan waa joogaan. mashruuca hadda halkaa ku duqa magaalada uu markii horena hal abuurkiisa lahaa, haddana mar kale la daah furay, laamiyada la dhisaayo oo aan mashruuca $1 dalkaada ku dhiso lagu dhisaayo, waxaa la rabaa laamiyadaas inay noqdaan laamiyo nadiif ah oo adduunyada la jaan qaadaya. laamiga haddii inta la dhiso uu wasaqoobo oo biyaha lagu soo daadiyo oo qashinka la keeno oo maaragta magaalada bilicdeedu ay halaysan tahay, waxba laami tari maayo.
hadalka guddoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Booh ayaa ku soo aadaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho amnigeeda uu soo hagaagayay, inkastoo mararka qaarkii dagaalo ay ka dhacayeen gudaha magaalada iyo waliba dowladkeeda ka u dhexeeyey ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya sidoo kale dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab.
aad umahadsan tahay Cabdifataax Muumin. dhanka kale markaan hadii aanigo dowladda Soomaaliya ayaa si cad u diiday hadal dhawaan ka soo yeeray madaxweynaha dowladda Kenya William Ruto hadalkaasoo ku saabsanaa jiritaanka wada hadal u dhexeeya labada dowladood oo ku saabsan muranka badda bishii Oktoobar 2022 ayaa ahayd markii maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ICJ oo markaasi ah tan ugu sareysa UN-ka ay soo saartay go'aan lagu soo afjarayo muranka badda ee Soomaaliya u xukuntay dhul badeedka lagu muransanaa murankan ayaa salka ku hayay saameynta xud ama sameyn xuduud badeedka qayb ka mid ah badweynta India oo la og yahay inay haysato kayd badan oo saliid iyo gaas ah ma jiro wax wada xaajood ah oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya arrintii muranka badda waxay ku dhamaatay maxkamadda wax markaasi kasoo noqoshaan ma lahan kiiskan waa la xiray oo si wanaagsan ayuu u dhamaaday waxaa yidhi wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Cumar Balcad isagoo markaasi ku sheegay mar uu ka hadlayay kulan baarlamaanka dowladda Soomaaliya iyo go'aanka maxkamadda ICJ ku tilmaamtay guul ka dhalatay dadaalkeeda ee aan markaasi galay go'aan lahayn ee markaasi ka qaadatay muranka Kenya ee gelisay badda Soomaaliya si kastaba haatee madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa dhawaan sheegay in ay socdaan wada hadallo iyadoo markaasi u dhaxeeyo madaxweynaha Djibouti oo dhexdhexaadinaya dabcan iraadiga madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Omar Geele dowladda Soomaaliya oo ka jawaabaysa hadalka William Ruto ayaa waxa markaasi ay beenisay inuu jiro wadahadallo ay Kenya kala yeelanayso xuduudda badda ee markaasi maxkamadda ICJ ee go'aanka ka gaartay inkastoo maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ay go'aanka rasmiga ah ka soo saartay dacwada badda u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ayaa haddana waxa Soomaaliya ka dhashay walaac ku saabsan ujeedka dhabta ah ee madaxweyne Geele waxaana jira warar tilmaamaya in madaxweynaha uu markaasi Ismaaciil Omar Geele oo si firfircoon ugu ololeynayo in dib loo soo celiyo wadahadallada iyo wadaxaajoodka kiiska badda ee Soomaaliya iyo sidoo kale Kenya dhanka kale markaan hadii aan eego gudoonka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo saaray wareegto ay ku magacaabeen xubnaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu mid noqonayaan midooda baarlamaanada ururka markaasi iskaashiga Islaamka iyo sidoo kale IGAD oo ka kooban shan xubnood gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Shiiqadan Maxamed Nuur Shaade Madobe iyo gudoonka aqalka sare Cabdixaashi Cabdulaahi ayaa magacaabay xubno baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ugu mid noqonaya midooda baarlamaanada ururka iskaashiga Islaamka iyo sidoo kale IGAD xubnahan markaasi baarlamaanka federaalka uu markaasi magacaabay ay waxa ka mid noqonayaan midooda markaasi baarlamaanada iyo markaasi xubnahan ay kala yihiin xildhibaan Maxamed Ibraahin Cali xildhibaan Cabdiqaadir Sheekh Cali Aadan xildhibaan Maxamed Xuseen Abukar iyo doktor xildhibaan Maxamed Sheekh Axmed Maxamed iyo sidoo kale senator Cali Maxamed Gacal waxayna markaasi qayb ka noqon doonaan xildhibaanadan markaasi la magacaabay baarlamaanada ururka iskaashiga Islaamka oo markaasi qayb ay kaga noqon doonaan ku metli doonaan dowladda Soomaaliya halka warkaas aad ka dhigaysanaysaan waraadiya dalsan Muqdisho Soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda in ka badan 100 qofood ayaa ku geeriyooday halka 40 kalena lagu la'ayay daadad ku soo rogmaday bartamaha dalka Afghanistan afyan u hadlay hay'adda musiibooyinka waddankaasi Shariicullah Rahimi ayaa sheegay in ay markaasi dad ka geeriyooday ay ka mid ay gaarayaan 82 markaasi oo ka mid ah dadka ku dhaqan gobolada dhexe ee dalkaasi sidoo kalena waxaa lagu la'ayay dad badan oo kor u dhaafaya 40 qofood roob mihigaana oo dalkaasi ka da'ay tan iyo markaasi ama ka da'ay tan iyo jimcihii la soo dhaafay ayaa keenay in daadad xoogan ay markaasi ku soo rogmadaan bartamaha dalka Afghanistan. Dalka Afghanistan oo haatan intiisa badan ay kooxda Taliban ka arimso ayaa waxaa hoos u dhacay adeegyada guud iyadoosan helin gurmadyo degdeg ah oo ay u baahnaayeen. Warkii subaxdii kala socoteen raadiyaha dalsan waa naga inta.
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan matelin war la heliyaaba talal hel.